Milli Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adarly dinleyijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 11-nji maýy, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýaryz. Özüli bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Joe Biden Niyurdun iň uly newit geçirjisiniň isini toktadan hakir hüjümine Russiýanyň belli bir derejede jogapkärçilik çekýändigini aýtdy. Şol bir wagtda Kremli günümel aýyplamakdan saklandy. Biden kolonial geçirjisine garşy edilen kiber hüjümine Russ hökümetiniň iltisiginiň bardygyny görkezýän delillerin ýokdugyny, emma hakerleriň ýa-da ziýan berji programma üçinçiliginden Russiýada ýerleşýändigi barada subutnamalaryň bardygyny bellidi. Olaryň muňa çäre görmek boýunça belli bir derejede jogapkärçiligi bar dip Biden 10-njy maýda çykyş etdi. Şeýlede ol iýunda Russ prezidenti Vladimir Putin bilen ul ähtimallyk bilen iki taraplan gepleşikleri geçirip biljekdigini sözüne goşdy. TASS habar gullugy Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskovdan Bidenin birlikleri barada sorandy. Ol Russiýanyň munyň bilen iltişigi ýok diýip jogap berdi. Mundan öň derňewler boýunça federal büro kolonial geçirjisini Dark Side diýip bilinýän jenaýatçy toporunyň kiber hüjümi amala aşyrandygyny anyklady. Hakerlaryň bu topara geçen ýyl orta çykyp, ol hüjümlerden pidalarından pul talap edýär. Kiber howpsuzlyk boýunça bilermenler toparyň Russiýada ýa-da uzulky Sowet döwletleriniň birinde ýerleşen bolmagynyň mümkinligini çaklaýarlar. Mundan başga da şol döwletleriň howpsuzlyk gullyklarynyň muňa ygtyýar berýän bolmagynyň ähtimallygy, hatda kiber jenaýatçylary hakyna tutup öz haýryny ulanýan bolmagynyň mümkinligi bellenilýär. Bütün dünya sağlık kurumatı intime aylap devam eden koronavirüs çaklendirmelerinin fonunda çağların arasında aşı temizlik yağdaylarının köpelendiğini, şeylede bunun gelecekte olorun sağlığına uzak möklütlü yaramı tesir yetirip bilecektiğini duydurdu. BSG'nin Evropa boyunca regional idarasının 11-nji maýda çap eden hatawatyna görä mekteplerin yapılmagy we hereketlerin çäklendirilmegi çağların iýmit we fiziki hereketine yaramaz täsir ýetirip biler. COVID-19 BSG'nin Evropa sebitinde çağların arasındaki aşy temizlik tendensiýasyny hasy emitleşdirip biler dip BSG'nin Evropa sebiti boyunca direktori Hans Kluge bellidi. Aşı temizliğin COVID-19'un has ağrı simptomları, şeylede yürek damar keselleri, süyücü kesel ve düvnik bilen iltişinin bağırdığı bellenilyar. Sevetin 36 devletinde geçirilen bağırlığı da 6 ve 9 yaşlı çağırların tas üstten birinin aşı temizliği uçrandığı anıklandı. Mundan başga da Birleşen Statlarda ve Evropada geçirilen bağırlıklar pandemiya çäklendirmelerinin uly ýaşly adamlaryň hem çenden aşy agram almagyna sebäp bolandygyny görkezdi. Munyň soňu bilen sağlyk meselelerini döredip biljekdigi hem duýdurýar. 11-nji maýda dünýäniň durul döwletlerinde Türkiýanyň aýal gyzlary garşy zulumyň öňüni almak we oňa garşy göresmek barady Stambul konwensiýasyndan çykma kararyna garşy nägilelikli protestler geçirilýär. Amnesty International guramatynyň beýanatyna görä protest şäherleri adam hukuklary, hususan da aýal gyzlaryň hukuklary boýunça iş alyp barýan toparlar tarapyndan guramalaşdyrylyp, ol hem online älimde hem de köçelerde geçirilýär. Bu Stambul konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 10-njy ýyl dönümine gawat geçirilýär. Muňa gol goýulmagyndan ilaýyk 10 ýyl soňra bugün aýal gyzlary bir ses bolup türk resmiýetlerinden millionlarça aýal gyzynyň howpsuzlygyna, hatda janyna hem hökümi awandyr bilje kararyndan ýa-da dönmegini talap edýärler diýip Amnesty International guramasynyň sekretary Agnes Kalamart beýanatda bellidi. Ol 20 martda Türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiýanyň İstanbul konwensiýasyny ratifiýerleme kararyny ýatyrmagyndan soň Türkiýedäki we dünýädäki aýallaryň muňa protest bildirmek üçin zehirlenendiklerini aýtdy. Amnesty International guramasy 11-nji maýda Türkiýanyň ençeme döwletindäki, şol sanda Britaniýadaky, Niderlandlardaky, Awstriýadaky, Italiýadaky we Belgiýadaky elçihanalarynyň öňünde protestleriň geçiriljekdigini mälim etdi. Gürcistanyň opozisiýadaky Birleşen Milli Hereket Partiýasynyň lideri Ýewropa Birleşiginiň bugün Orta Kavkaz ýurdundaky uzagy çeken siýasy krizisiň soňuna çykmak maksady bilen grev uglan etmeginden soň 10-njy maýda türmeden azatlygy çykdy. Tbilisi'nin şahır suudu Niki Miliani, Dislapus Tokhanı'da 3 ay geçireninden son azatlığı çıkarmak varıda hüküm çıkardı. Evropa Birleşik'e geçen hepten ayağında Miliani'nin hayrını 40 bin lari, yani 11 bin dolar meçhverinde grev yatırandığını mealim etti. Bu payitaq Tbilisi'nin suuduna Miliani azatlığı güvermek varıda hükümü çıkarmağa mümkünsülük verdi deyip Miliani'nin aklı uçusu belledi.